Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
На одну речь Христову одному ему познаем Сына Божьего и полагаем за Ним Отца Вечного.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Za mikspultom kolega Dragan Radosavljević, emisiju vodi Jelena Jež, a evo nama radosti, u studiju sa nama protojerej Stavrofor Vajo Jović, starešina Hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Pomaže Bog, oče, dobrodošli i blagoslovite.
Bog vam pomogao, bolje vas našao. I želim vam svako dobro, vama koji radite na radiju Slova ljubve i slušalcima, naravno.
Oče Vajo, evo naša današnja tema, shodno je ovom našem crkvenom kalendaru i vremenu godine u kome se nalazimo, pre svega mislimo na bogoslužbeno vreme koje nama hrišćanima treba da bude najvažnije, jeste u stvari Petrovski post i ono što sve taj, i ono sve što taj post i sačinjava, a govorit ćemo dakle o životu pravoslavnih hrišćana i ponašanju tokom samog posta. Pa evo da vas zamolimo najpre da nas podsjetite malo na istorijat ovog posta.
Pa tačno da je ovo važna tema i stalno treba ponavljati, zato što post, bogosluženje i sveopšta teologija i razmišljanje o Bogu, to je ono što je nešto što treba da bude tema svakoga pravoslavnog hrišćanina, pa i svakoga čoveka, svakoga dana. I postovi su kao institucija veoma bitni u našem životu. Ne bi se u crkvi posvećivala njima tolika pažnja i ne bi ih toliko bilo u našem hrišćanskom pravoslavnom životu kad oni ne bi bili važni. Treba podsjetiti da je institucija posta, da je to božanska ustanova, da je sam Bog zapovedio post i da to ljudi kroz vekove do današnjega dana ostvaruju u svome životu i da već od samog početka, kad otvorimo prve stranice Biblije, primetit ćemo kako je Bog u raju zapovedio našim praroditeljima, dao im je već post sa svega drveta, sa svakoga drveća u vrtu jedite, ali sa drveta poznanja dobra i zla ne okušajte, jer onda kad okusite poznaćete, postaćete kao bogovi i poznaćete šta je dobro, a šta je zlo. Tu vidimo da je Bog već postavio uzdržanje za čoveka i postavio određenu meru koja je potrebna za čovekov život, zato što je sloboda koja je data čoveku, ona je uvek nezasita i ona ima tendenciju da se stalno proširuje i stalno zahteva nešto novo, a preterana sloboda, pogotovo u onome što je za nas hrišćane prelazi u neslobodu, je štetno za nas. Tako da čovek kroz post, kroz tu božansku ustanovu, uvek ima priliku da stalno postavlja meru. Mera je vrlo bitna u ljudskom životu. Evo, počnimo od običnih životnih stvari, na primjer jelo. I najukusnije jelo koje najviše želimo da jedemo, ako izgubimo meru i prejedemo se, to više neće nama prijati. i može da bude štetno i po dušu i po telo. Piće koje volimo da pijemo, čak kad bi se radilo i onome elementarno, na primjer kao što je voda, nama propisuju da popijemo od litar i po do 2 litra dnevno vode. Ako bismo popili 5 litara vode, sasvim sigurno, bez obzira što je to elementarno potrebno, mi bismo od toga imali štetu. Evo, kad počnemo samo od postavljanja mere u jelu i piću, što je preko potrebno za čoveka. Znači, mora da bude postavljena mera. Tako je post, taj graničnik, on je, zato je on u velikoj ljubavi od Boga, on je darovan čoveku. On nije za čoveka nikakva stega, niti kazna, niti neki lanci koji treba čoveka da vežu i da ograničavaju njegovu slobodu, nego upravo je izraz Božije slobode i Božije ljubavi, i dajući nama tu zapovest, Bog nas oslobađa i on nam daje meru slobode. Tako da post svaki u crkvi, pa i ovaj petrovdanski, doživljavamo uvek kao radost i doživljavamo kao priliku za našu sveobuhvatnu duhovnu i fizičku obnovu. Doživljavamo kao mogućnost za popravku sebe i po duhu i po telu, da kažemo, kao jedan izvrstan rad na sebi. To je preko potrebno za čoveka. Bilo bi pagubno za svakoga čoveka, bio on religiozan ili ne bio religiozan, ako bi bio samo zadovoljan sa svojim statusom u kome se nalazi i po duhu i po telu. Čovjek treba stalno da radi na sebi i po duhu i po telu. Šta su fizičke vežbe, šta je fiskultura, koliko je ona potrebna, zašto toliko polažemo pažnju, i država je, i crkva i celokupno društvo, na sport, zato što je sport veoma važan za zdravlje našega tela kao dobra preventiva koja predupređuje i sprečava mnogobrojne bolesti. Isto tako ili i ispred toga jeste reč o duhovnom zdravlju, koje također treba na sebi da radimo, i ne smijemo nikad biti samozadovoljni misleći kako smo mi dovoljno dobri i da ne treba ništa da radimo na sebi. Mi na taj način, mogli bismo reći, postajemo opasni i za sebe i za druge. Čovjek koji nema potrebu da se u pozitivnom pravcu menja, da uzrasta, da se izgrađuje, usavršava, taj čovjek bi mogao biti u zabludi. Znači, stalni rad na sebi, evo, upravo u postojima nam se daje mogućnost da radimo na sebi i po duhu i po telu, i to i jeste poziv da sagledamo sebe, gde se mi to nalazimo, da napravimo jedan presek stanja, i svaki put kad dolazi post, mi smo tu u izazovu da, osim toga uzdržanja po duhu i po telu, preispitujemo sebe i kajemo se za svoje grehe, samo sagledamo sebe, gde se mi nalazimo, i imamo potrebu da promenimo sebe, da se ispovedimo i da podvučemo crvenu liniju i kažemo da, ovde sam posrnuo, ovde sam pao, ovo nije dobro, nadalje bi trebalo da krenem drugim putem. Uvek taj put i sigurna trasa u tabani, čvrst kameni put, bi bilo evanđelje Hristovo, staza kojom bi mi hodili. Da se kratko vratim samo na početak vašeg pitanja. Petrovdanski post, otkud njegova istorija, da li on od juče ili od prekviče? Ne, dragi moji, Petrovski post odavno je ustanovljen, njegova istorija je veoma stara. Već Sveti Atanasije Aleksandrijski 87. godine u jednoj svojoj poslanici piše: u sedmicu iza Svete pedesetnice, napred postivši, išao je u crkvu da se, išli su ljudi u crkvu da se mole. Ovo napred postivši misli se da ispred praznika apostola Petra i Pavla, posle duhova. Zatim Eterija, jedna španska poklonica svetih mesta u svetoj zemlji sa kraja 4. veka, ostavila je jedan dragocen zapis za nas kako je, eto, u 4. veku bilo. Ona je gledala bogosluženja i celokupnu praksu Jerusalimske patrijaršije, pa nam je ostavila dragocen zapis gde piše ovako: a već idućeg dana od pedesetnice svi poste po običaju i svake godine, kako ko može, osim dana subote i nedelje, u koji se u ovim mestima nikako ne posti. Kad se kaže nikako ne posti, subota i nedelja, to nekad nas može, sadašnje hrišćane, da zbunjuje kako to ne poste subotu i nedelju, a mi postimo subotu i nedelju blaže. Reč je o shvatanju i poimanju posta u ono vreme i danas. U ono vreme, rana hrišćanska vremena, hrana se nije delila na posnu ili mrsnu, nego je bilo određeno vreme kad se ne jede ništa. Znači, nije se ništa jelo do zalaska sunca, to je negde do 15 časova, posle toga se jelo umereno šta ima. A onda subotom i nedeljom rani hrišćani, oni su jeli preko dana, to znači nisu postili. Tako da to razumemo. Zatim apostolske ustanove 3. vek kažu: pošto ste vi proslavili pedesetnicu, slavite jednu sedmicu, a posle postite, posle nje postite još, prosto ste proslavili jednu sedmicu, posle nje postite jednu sedmicu. Reč je da je ovaj apostolski post iz apostolskih ustanova, vidimo, trajao 7 dana. Posle duhova nije se postilo, znači sreda i petak, nije se postilo sreda i petak, nego je to trapava nedelja kao što je i danas, zbog veličine praznika duhova, a odmah od nedelje svi sveti postili su jednu sedmicu. Međutim, u 12. veku vidimo ovaj post već kao post od nedelje svetih otaca, znači jedne nedelje posle duhova, do svetih apostola Petra i Pavla, toga praznika. Piše ovako Teodor Valsamon, patrijarh aleksandrijski: posle 7 dana, to jest od pedesetnice i dalje, do praznika svetog apostola Petra i Pavla, svi verni navikli su da poste, a koji neće da poste, isključuje se iz skupa pravoslavnih hrišćana. Evo, iz 12. veka vidimo već ovu instituciju u kojoj se posti od nedelje svetih otaca do svetih apostola Petra i Pavla, do toga praznika. Ovaj post je posvećen zahvalnosti zbog silaska blagodati Svetoga Duha na apostole. Apostoli su zahvaljivali, a mi smo potonji hrišćani, osim zahvalnosti za silazak Svetoga Duha koji nam je darovan, zahvaljujemo i apostolima koji su, primivši Svetoga Duha, istinu evanđelja razneli po celom svetu, i zahvaljujući tome mi danas i jesmo pravoslavni hrišćani i svu tu lepotu i to blago prihvatamo i držimo do današnjega dana. Tako i ovaj post na taj način doživljavamo, kao post zahvalnosti zbog silaska Svetoga Duha, ali i zahvalnosti apostolima za sve ukupno njihovo delo koje su oni imali.
Oče Vajo, Evo, post znamo, nije samo hrana, post nije samo odlazak u svete hramove na bogosluženja, nije samo molitva, post je sve to naravno, ali i onaj deo kada nismo u svetom hramu, kada smo na radnom mestu, kada smo u gradskom prevozu, kada smo sa prijateljima, kada se pripremamo za neke druge aktivnosti. Sve to u stvari deo života tokom posta jednog pravoslavnog hrišćanina. To ne znači sada da neko treba možda da se ne znam kako već ili previše drugačije ponaša i tako, ali bi ipak trebalo da odiše tim jednim duhom, da bude primer, u stvari da bude svetlost svetu.
Pa u vašem pitanju je bio tako reći i odgovor, ali ste otvorili u tom i pitanju i odgovor, otvorili jedno pitanje, a to je pitanje farisejskog ponašanja koje je kao zamka ili licemerno ponašanje kao zamka svakom pravoslavnom hrišćaninu, koje može da bude i u postu i van posta. Hristos, govoreći o postu, on nam je dao smernice kakav bi naš post trebao da bude. Zato bi trebalo čitati Sveto pismo i skrećem pažnju da bi bilo dobro da kad god postimo iznova pročitamo besedu na gori blaženstva od 5. do 7. glave, zato što se tu dosta govori i o molitvi, govori se o pravilnom postu, pravilnoj molitvi i upućuje se na određene molitve kao što je molita Gospodnja Oče naš. Hristos je rekao nemojte da se molite kao dugo kao književnici i fariseji, da posipate glavu svoju pepelom, donosite široke haljine, da sedite u pročeljima i tako dalje. To su ljudske potrebe za nekom vlastitom promocijom i to je čovjeka rukovodi taj vlastiti egoizam i gordost i samoljublje i vlastoljublje na tako ponašanje. I tu uvek treba da ne samo u postu nego i van posta, ali post je dobar kao lek za nas da možemo da se u njemu najbolje lečimo od svih ovih izazova i svih naših ljudskih slabosti, pogotovo toga vlastitog egoizma, samodovoljnosti i potrebe da nas drugi ljudi slave. To i ja, verujem i svako od nas, svi mi to na momente prepoznajemo u sebi i svi negde unutra duboko u sebi tražimo neko to poštovanje koje bi trebalo da bude stalno usmereno prema nama. Tako da u svakome od nas javno ili negde na neki diskretan način čuči po neki mali farisej ili licemer. Mi to treba da prepoznamo. Post je odlična prilika da to prepoznajemo u sebi. Toga se treba čuvati, zato treba staviti Boga ispred sebe na prvo mesto i odmah tu iza staviti čoveka kao najuzvišeniju božansku tvorevinu koja nije samo u prolazu, nego čoveka koji je stvoren za večnost i Bog želi da se svaki čovek spase, da niko ne propadne, nego da se svako izbavi. To je izraz Božje ljubavi, to je Božja želja, zato je i poslao Bog Otac Sina svojega jednorodnoga, da se niko ne izgubi, nego da se svi spasu i naslede život večni. I što kaže Sveti Jovan Bogoslov u svom evanđelju, je li Sin Boži nije došao da sudi, nego da spase i izbavi svet. Zato mi imamo velikoga izbavitelja i spasitelja i posrednika, kako ga niko nikad u svim istorijama religija nema, žrtvenoga izbavitelja, onaj koji je došao i svoj život dao za nas, da nas spasa, da se niko ne izgubi. to je veliki dar Boži i velika šansa za svakoga od nas. Post nam u tome pomaže da kroz podvig i po duhu i po telu pokušamo da uz Božiju veliku milost i Božiju ljubav poradimo na svome spasenju. Svakako spasenje je najpre delo Božije. Mi se ne možemo bez njegove svete volje i bez njega se ne možemo spasiti, makolika naša žrtva bila. Ali Bog neće na silu da spase nikoga od nas. On traži od nas da mi sami hoćemo iz ljubavi, želimo spasenje i želimo zajednicu sa njim. I dao nam je i sredstva kako da se spasavamo. To su molitva i post, dva krila duše kojima možemo da se dižemo u velike visine. Post svakako je onaj koji obuhvata celovitu čovjekovu ličnost, a to je obuhvata i duh i telo, i to ne možemo razdvajati. I niti je post samo duhovni, niti je post samo telesni, nego i jedno i drugo. I mi ne možemo da preziremo materiju našega tela, smatrajući je nevažnom, jer upravo u vaskrsenju Hristovom šta mi slavimo? Ne slavimo vaskrsenje duha, nego slavimo vaskrsenje tela. To što je Bog stvorio, ono je stvoreno i dato sa smislom. Mi možemo da nagađamo i mi znamo ponešto, a Bog zna sve. I Bog je to nama darovao i mi to treba da cenimo i poštujemo, jer je i naše telo hram Duha Svetog u kome boravi Bogom dana duša i oživljava i podiže čoveka i sveukupno i duh i čovekovo telo u nebeske visine. Zato je crkva i tako i postavila post kao i duhovni i fizički. Fizički je možda i najlakši, to je uzdržavanje od određene vrste hrane, jela i pića, dakle. I to je možda najjednostavnije učiniti, mnogima danas i odgovara kao neka vrsta dijete, ako nisu inicirani nekim duhovnim razlozima. Svi će pohvaliti da je post dobar. Čak neki lekari kažu da crkva nije postavila post, mi bi ga postavili, jer je preko potrebno. Mi spadamo u sami vrh, mi pravoslavni Srbi, u sami vrh ozbiljnih medicinskih oboljenja, kao što su kardiovaskularni problemi, bolesti kardiovaskularne prirode, u sami vrh, ne samo u Evropi, nego izgleda i u svetu. Bog nam je dao dosta hrane, mi ovdje imamo, tako je podnevlje, ali ljudi neumereno upotrebljavaju hranu i vrlo se često krivo i pogrešno se hrane. Nije post, naravno, dijeta, nego je on uzdržanje po osnovi tela, jeste zapravo rad na telu da se suzbiju naše strasti kako bi se dala prevaga duhovnome, da i telo posluži duhovnoj stvarnosti. Mi vidimo koji su i plodovi, a evo da počnemo samo medicinski, možemo da vidimo da zaista ljudi koji drže crkvene postove, da oni su dosta zdraviji od onih koji ne drže crkvene postove. Voleo bih, a verujem da će neko da uradi neku takvu analizu, bilo bi jako dobro kad bi taj čovjek koji bi se bavio tom temom posta, kad bi bio lekar i kad bi bio i teolog, da argumentovano kroz primere iz života ukaže na korist posta. Evo mi sad možemo da, da vidimo, evo znamo određene likove naše savremenika također, našeg isposlenika starca Tadeja. Koliko je čovjek dugo živao i kako je lepo živao svoj život, kako je čovjek bio zdrav. Znamo patrijarha Pavla, osim ono što je malo u zašlim godinama, ali to je, to su velike godine. Pa imamo naših sada patrijarha Irineja, koji je čovjek 1930. godište, potpuno čovjek zdrav, vitalan u svemu, potpuno razuman u smislu da nema ni pomena o sklerozi, nego i čovjek koji služi duga bogosluženja po 2,5 sata i posle toga još drži besedu i na veoma osjetljivim odgovornim mestima, gde treba da kaže uvek skoncentrisano i uvek pribrano. I znamo mnogobrojne sveštenike, mnogobrojne monahe, mnogobrojne vernike, naše bake i deke u crkvi koje imamo, koje mi ispovedamo i pričešćujemo, koji su učesnici bogosluženja u 90. godinama svoga života. Ljudi koji drže sva 4 posta, koji postoje sredu i petak, sve crkvene postove drže. Koliko je to dobro za fizičko zdravlje. To je jedno pravo blago. A kolika je to tek potpora za duhovni život, jer to obuzdava ljudske strasti, postavlja meru ljudskom organizmu, jeli da čovjek ne zavisi samo od hrane, od jela i pića, kao što je Hristos rekao, ne živi u kušanju na gori, ne živi čovjek samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božji. Čovjek je mnogo viši i mnogo širi od hrane i od onoga što jede, jeli. Kritičari religije, kao što je bio Feuerbach, on je govorio, čovjek je ono što on jede. Mogli bismo reći da čovjek i jeste on u dobroj meri, jeste ono što on jede, ali nije to sve, nego je čovjek mnogo širi od toga i čovjek ima mnogo veće potrebe od hrane, jela i pića. S tim se zadovoljava životinski svijet, a čovjekove dimenzije i prostori njegovi su mnogo širi. Zato je telesni post je bitan i kao onaj koji u kome se pokazuje da čovjek može da postavi meru u svome životu, da nije jedini izazov u njemu hrana, i nego da ima mnogo drugih izazova. Čovjek ima potrebu za molitvom, čovjek traga za Bogom, čovjek ima potrebu za kulturom, čovjek ima potrebu za ljubavlju prema bližnjima svojima, za ljubavlju prema Bogu, čovjek ima potrebu za stvaralaštvom, za filozofijom, za mudrošću, za mnogim ljudskim granama i sadržajima ljudskog života, koji da je jedan širok prostor za stvaralaštvo. Tako da ta hrana je veoma bitna za čovjeka i postaviti kontrolu na njom. A zatim duhovni post jeste onaj koji se odnosi na dušu čovjekovu. Kao što telo ima potrebu da uzme fizičku hranu, tako ima i duša svoju hranu kojom se ona hrani. Ona se najviše hrani hrišćanskim vrlinama. Hrani se molitvom, hrani se ljubavlju, hrani se bogosluženjem, hrani se sa znanjima i znanjem o Bogu, o dobroti, o uzvišenim stvarima. Duša čovjekova je stalno gladna i žedna Boga. Ona je najgladnija Boga. Jedan veliki jevrejski car David u psalmu je rekao, kao što košuta čezne za izvorom hladne vode, tako je žedna duša moja tebe Boga živoga. Izgleda da je najveća glad i žeđ čovjekova jeste za Bogom. Mi u toj našoj pastirskoj praksi srećemo se sa ljudima koji su mnogo bogati. Oni sve imaju. Nisu im nije problem ni novac, ni putovanja, nije problem ni mnoštvo prijatelja, nije problem gde god hoće da odu na bilo koju tačku sveta, da otputuju i tako dalje, ali osjećaju neku unutra u sebi prazninu i oni se obraćaju u hram i traže da nečim nahrane svoju dušu.
Stigla su nam dva lepa pitanja i jedno i drugo se tiču svakodnevnog života pravoslavnih hrišćana, ono o čemu smo i stalno govorili i trudimo se da govorimo u programu našeg radija. Evo ovo prvo odnosi se na godišnji odmor. Evo slušateljka konkretno putuje sada u našu sestrinsku bratsku, kako god, Grčku na godišnji odmor. Mnogi naši ljudi takođe idu na odmore tamo vamo i pita šta sa postom, da li post putuje na godišnji odmor. To je moj dodatak, naravno.
Sve putuje sa nama. I naš duh i telo i celo pravoslavlje ide sa nama. Da. Sve je to sastavni deo nas, naravno. Ponašanje i na moru i na ulici i u hramu i kad se kupamo u moru, uvek smo mi pravoslavni hrišćani, u autobusu i u tramvaju i na pijaci, i kad nas niko ne vidi i kad nas svi gledaju. I ako smo isti svuda i na svakom mestu, onda bismo mogli reći da smo odgovorni pravoslavni hrišćani. Ako bismo se drugačije bilo gde ponašali nepravoslavno ili na drugačiji način nego kao pravoslavni hrišćani bilo gde, na kojem mestu, onda mi nismo dosledni sebi. Ima nešto u nama licemernog, farisejskog, na čemu bi morali da poradimo. Pravoslavni hrišćanin, on je uvek svuda i na svakom mestu i u svakom vremenu pravoslavni hrišćanin. Mi kad idemo na more, naravno to je naša potreba i to je postala neka vrsta ponašanja i kulture da urbani ljudi, a vidim sa sve više i naši seljaci idu na more, da se negde ode na neku destinaciju, da se ljudi malo odmore, naročito koji imaju malu decu, da odvedu decu, da prosto promene sredinu, malo promene vazduh, odu, malo otputuju negde gde nisu bili, vide neko novo mesto, i naravno sunce i more su dobri za naše zdravlje, to nije upitno i to čak i lekari preporučuju, i ko ima mogućnosti naravno može da ode. Mada treba znati da to isto sunce koje greje u Grčkoj i u Turskoj i na bilo gde, greje ovde i u Beogradu i greje i u Šumadi i po našim selima, svuda je to isto sunce. A što se tiče posta, mi ćemo kad idemo na godišnji odmor, ako smo u vreme bilo kojeg posta, postićemo onako kako crkva propisuje. Mi imamo mogućnost za to. Evo sad kad je reč o Petrovdanskom postu, mnogi sad idu u hotelima, može da se poruči ili u restoranu nešto posno, s obzirom da nije strog post. Mi možemo uvek da uzmemo nešto na ulju, da uzmemo ribu. Grčka bar toga ima na pretek,
u izobilju,
može,
hvala, dobro,
tako je, tako da može da se uvek uzme. Zatim imamo mnoštvo hramova grčki i možemo da se molimo, idemo na liturgiju kao što bismo se molili u Srbiju. To je jedna sveta saborna apostolska crkva, naša crkva. Grčki sveštenici, oni znaju za Srbe koji dolaze i pričešćuju se Petrovskom postu, pošto oni imaju novi kalendar pa je 13 dana manje posta kod njih, ali svejedno oni pričeste Srbe. Video sam u pojedinim mestima pričeste samo decu, jer je nešto kao van posta, pojedini sveštenici, ne svi, ali ako se kaže da ja sam Srbin, onda oni znaju da je to za nas, još uvek traje Petrovski post i svakako nas pričeste. mi možemo i u našoj hotelskoj sobi da se pomolimo, kao i u našoj kući da držimo jutarnje, večernje pravilo i tako dalje. Sve mi to možemo da praktikujemo, kao i u svojoj kući, tako i u hotelu, tako i na bilo koje mjesto gdje se nalazimo. Mislim da nije nikakav problem. Ako mi mislimo sad da treba da mrsimo i da bi to kao dalo nama neku veću slobodu, ne vidim u tome neku naročitu slobodu. Veću slobodu vidim u tome da se pokoravamo svetoj volji Božjoj i propisima i zakonima crkve, koje je crkva odredila, jer su oni sveti. I nećemo ništa pogrešiti, može nam samo biti blagosloveno i spasonosno, a svako odstupanje od ovoga, to je nešto što nama šteti. Ako je reč o deci, dobro je učiti decu da postoje, pogotovo kad su, imaju više od sedam godina, a ako su skroz mala deca mogu da mrse, ne moramo mi decu da prinuđavamo na posti, jer je smisao da se suzbijaju strasti, a kako je to strasti deca imaju, jedino može u smislu da bude da stiču naviku, malo da se treniraju za kasnije, da im od mali nogu imaju određenog smisla i praksu i naviku da treba nešto da se uzdržavaju, tako da im kasnije kad odrastu neće biti teško. Čisto psihološki su na to pripremljeni još od detinjstva, da neka vrsta malog, manjeg ili većeg uzdržanja je bivala.
Očevaju, evo, drugo pitanje je malo za nijansicu kompleksnije. Imamo svega nekoliko minuta, ali mislim da će biti dovoljno. Slušateljka pita, s obzirom da ovaj post traje poduže, kako usaglasiti odnose među supružnicima, gde jedan prati sve pravilo posta, drugi ga podržava, iako ne učestvuje jer je pripadnik druge vere. Slušateljka konkretno misli na intimne odnose između supružnika, koji su, kako je napisala, više u službi zdravlja zbog pojačane potrebe supružnika, muškarca, ali kako sve to uskladiti zdravo i zrelo, a da se čovjek opet ne udalji od suštine i smisla posta, samim tim i pričešćivanja svetim tajnama.
Da. Sveti apostol Pavle je govorio o tim takozvanim mešovitim brakovima u kojima je jedan vernik, a drugi je bio jedan je postao hrišćanin, a drugi je paganin ili je neznabožac. Pa on kaže, šta zna žena, verom možeš da spasaš, svojom verom, svojom tom hrišćanskom praksom možeš da spasaš svoga muža. Za nas je vrlo bitno u tim mešovitim brakovima, ako oni već postoje, da onaj koji je pravoslavni hrišćanin praktikuje svoju veru i da je vrši do kraja. To je dobro zbog dece, najpre dobro zbog te osobe same, a zatim ako živi dobrim hrišćanskim životom i praktikuje u celosti, onda blagodati sila Duha Svetoga može da deluje i na sve ostale, na celu njenu porodicu, pa može da deluje i na muža, da bi gledajući lepotu njenog života i, ako se radi o ženskoj osobi, njenu ljubav koju ona ima, njenu slobodu, kako ona lepo živi hrišćanski, nikome ništa ne nameće, jeli, a pritoma je plemenita i bogata hrišćanskim vrlinama, onda to može da bude izazov da ta druga strana poželi da živi njenom verom, da postane hrišćanin. Tako da svi ti koji su u mešovitim brakovima, mi sveštenici tako savjetujemo, da ako ona druga strana ne smeta i ne ometa, to je već veliko blago i velika dobit, da suprug ili supruga ne smetate u vršenju tvojih verskih pravoslavnih hrišćanskih dužnosti. Može to smatrati jednim i blagoslovom Božim da je tako. Što se tiče seksualnosti Mi negde vrlo često u crkvi, negde u podtekstu pojedini, negde provlači se u literaturi ili u razgovoru, da se seksualnost vidi kao nešto grešno, kao nešto prezreno, kao nešto čemu ne bi, na što ne bi trebalo obratiti pažnju. Seksualnost nije ništa, nije ništa nešto što je grešno u ljudskom životu. Bog je dao seksualnost čoveku, dao je i polne organe, i to su, kako je govorio vladika Danilo Krstić važno počevši, to su detorodni organi koji imaju svoj puni smisao, i oni se sakrivaju ne zato što su stidni, nego zato što se u njima krije velika tajna, jer preko njih treba da dođe novi život, što je nešto veličanstveno da se pojavi, jeli, i seksualnost je energija života koja kroz koju se je Bog ustrojio da se ljudski rod umnožava, da se ljudska vrsta širi, da dobijamo novo potomstvo. Ali je reč o tome da crkva upućuje vernike da pravilno se seksualnost upotrebljava i primenjuje u našem životu i da bude pravilno shvaćena. Jeli? Da je to energija života, da ona ne bude smisao sama po sebi, nego da služi svrsi, a to je produženju ljudske vrste. I kad je reč o seksualnosti u postu, pošto su naši postovi dugi, a sveti apostol Pavle govori o određenom uzdržanju od bračne postelje, pa on kaže da zbog posta, po dogovoru, supružnici se uzdržavaju. Ali kad je koja je bila dužina posta u vreme svetog apostola Pavla, ona se merila od jednog do tri dana, pa je bilo reči o uzdržanju, i to po dogovoru, da se ne zabranjuje jeli supruga svome suprugu, nego da to bude stvar dogovora iz ljubavi prema Bogu. Oni žele da se uzdržavaju i da postom i molitvom uzrastaju. Ali s obzirom da su naše postoje, ovaj post trajaće dosta dugo, i sad imamo mladi bračni par, ljude koji su i reproduktivni, koji žele da stvaraju svoju porodicu i tako dalje, reč je znači o uzdržanju u toku posta. Ako mogu da se uzdržavaju, to je najbolje, pogotovo koji su mladi bračni parovi. Ako ne mogu da se uzdržavaju, oni telesno mogu da opšte, s tim što moraju da vode računa o tome. Ako hoće da se pričeste, onda bi jedan minimum bio da 7 dana telesno ne opšte, pa da pristupe ispovesti i svetoj tajni pričešća. Opet govorim kada je reč o mladim bračnim parovima, pogotovo kad idu na godišnji odmor, oni su tamo na moru, i to sunce i voda i sveukupna atmosfera sasvim sigurno sve to deluje na njih, i seksualnost je malo intenzivnija u tom periodu. Mi se sa tim pitanjima susrećemo posvednevno, stalno nas pitaju, jeli, i mnogi se osjećaju napeti i ne znaju kako da postupe, pogotovo ima takvih slučajeva gde je jedan od bračnih drugova možda vrlo krut i ne želi da telesno opšti, a druga osoba nije taka, i ona bi, žena ili mu, želeli da telesno opšte. E, to može da bude, ako tu nema dogovora i nema sporazuma, može da bude jedan ozbiljan izvor nesporazuma, i da ta žena koja bi bila kruta u uzdržavanju u seksualnosti može da možda svoga muža koji nema tu zrelost da ga otera u zagrljaj nekoj drugoj.
Od sveg srca vam blagodarimo.
Hvala lepo.
Protojere i Stavrofor Vaju Jović, starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćulu, bio danas sa nama, poštovani slušalci, a u emisiji su pripomagali malo i Dragana Dusavljević i Jelena Jež. Ostajte nam svakom.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Да на једну реч Христову одмом јему познају Сина Божијега и полазе за ним остави при све.
Реч пастира.